Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Denne uken så spoler vi først fram Eirik VM til april 1945, altså et halvt år omtrent etter vi forlot lytterne våre sist. Mm. Det sent i april 45, ja. 29. april trolig, skriver du i det kalte dem råttejegere. Da det en ung mann opp ved, på Kvikne, i Kvikne mellom altså Trøndelag og Østerdalen. Mm. En ung mann som heter Odd Stokke som ser noe i elven.
Ja, han ser noe han antar det kan være en menneskekropp som ligger på en stein da i den elven. At det står trolig 29. april 1945 i boken her at det var litt vanskelig, fordi det litt forskjellige altså avisene omtaler det, men det litt vanskelig å vite helt hvilken dag de peker tilbake på. Ja. Så derfor så kan det ha vært 29. april, det kan ha vært 28. april, men vi jo da i slutten av den måneden hvor dette funnet blir gjort. Så det jo da, som du sier, Odd Stokke.
Og slutten av andre verdenskrig.
Og slutten av andre verdenskrig. Vi ja. Bare, ja, litt over en uke til hele over.
Odd Stokke ser nå 400 meter nedenfor en bro som heter Steinfossbro da, på Kvikne.
Ja. Og der, Odd Stokke da, han ser da noe han tror et dødt menneske, eller en livløs menneskekropp. Han var så lensmannen som kommer og ja, bekrefter, ja, dette et menneske som ikke lever lenger, og henter da dette like opp av elven.
Og det jo tydelig at det har ligget her, i hvert fall har vært dødt ganske lenge.
Mm. Denne kroppen da, menneskekroppen, har nærmest gått i oppløsning. Man kan se at håret, det helt borte. Og så har huden løsnet fra deler av kroppen, eller fått et sånt, ja, form for en sånn grønnlig farge. Men man ser at det et menneske som hadde hatt klær på seg, selv om de fleste klærne blitt ja, avslitt, som det står, av vannet. Så kan man se at det et underskjørt der, en hofteholder, genser, støvler, noe som omtalt som selvbustrømper.
Det vel det mønster som vi har sånne selvbevåter i,
ja, tenker jeg. Ja, det antar jeg. Sånn innledningsvis så det vanskelig å se noen sånne tydelige kjennetegn på hvem dette kan være. Så like blir jo fraktet til Trondheim da, for å obduseres.
Og der finner de noe på ringfingeren, altså en ring da.
Ja, der det en glatt gullring. Typisk giftig ring eller forlovelsesring eller sånt. Og inni den så står det din Knut, 15. mai 1944.
Ja, Hun er frisk, eller var, ellers blir det klart.
Ja, ja. Blir slått fast at hun ikke var syk på noe vis. Hun hadde ikke noen uregelmessigheter på vitale kroppsorganer, og etter hvert så finner man da ut at dødsårsaken viser seg å være et skudd i hodet, så det førte til en knusning av hjerneskallen. Det er det som står i obduksjonsrapporten.
Ja, og så finner man ut, hvem var dette?
Ja, 36 år var hun, altså en kvinne, Borghild Oline Nilsdatter Odland. Hun hadde opprinnelig vært barnepleier og sykepleier, hadde jobbet på et vaskeri, men i de siste par årene så hadde hun vært ansatt som husholderske på Lien gård ved Ulsberg.
Og der hadde det oppstått søt musikk med arbeidsgiveren da?
Ja, en gårdbruker, 40 år gamle Knut Lien. Vi husker jo da i denne ringen hvor det stod din Knut inn i. Det var da planlagt at de snart skulle gifte seg. Og ja, det mer man kan finne ut om hun Borghild er at hun kom fra et småbruk oppe i Gauldalen i Sør-Trøndelag. Og der bodde jo familien hennes fortsatt. Hun kom fra en stor familie, hadde ti søsken, og ja, igjen da, i denne obduksjonsrapporten da, så slås det fast at det er et skudd i hodet som tok livet av henne.
Ja, så hun har vært savnet siden 30. november 44. Hun har blitt hentet på gården av to menn i en bil, mens man hadde sagt at de var på politiet og at de skulle arrestere Odland. Og så dagen etter hadde noen skolebarn sett noe blod i snøen like ved denne broen, da, Steinfoss bro. Det var blitt forsøkt skjult ved at noen hadde sparket snø over det, og da de barna fortalte om blodet til foreldrene, så hadde de sagt, eller fått beskjed om å ikke si noe mer om det.
Mm. Så man har jo da, altså politiet greier jo da etter hvert her å peke bakover til da 30. november 1944, og dagen etter, hvor de da etterforsket en forsvinning, og begynner etter hvert å se likfunnet nå i sammenheng med at det har skjedd henne noe, altså Borghild, noe i det hun forsvant. Og avisene begynner da å, ja, altså de omtaler likfunnet som jeg sa i sted, i slutten av april, og så fortsetter man å skrive om dette her gjennom begynnelsen av mai 1945, og de omtaler jo frøken Odland, som det står, som et meget stillferdig menneske, og motivet til ugjerningen er helt uforståelig. Og ja, Borghild, denne 36-årige kvinnen da, omtales videre som et rolig og enkelt menneske som ikke var engasjert i noe politisk eller privat som kunne forklare drapet. Hun hadde trolig også noen nerveproblemer, men var også svært kontaktsøkende. Hun hadde vært innlagt på psykiatrisk sykehus i to perioder. De siste oppholdet ble avsluttet i januar 1942, og politiet antok at hun ble drept den samme kvelden som hun forsvant, altså 30. november 1944. Det som da ikke sto noe, det ikke sto noe om i avisen da, like etter at hun var blitt funnet våren 45, var årsaken til at hun var blitt skutt og drept av dette hodeskuddet. Og det vi skal forklare litt nærmere etter hvert nå, er jo at hun var, slik Milorg vurderte det, en angiver, og de mente hun utgjorde en alvorlig trussel mot motstandsmiljø da i dette området her.
Og det de baserte det på, nå spoler vi da tilbake igjen til november 1944, 6. Ja. For da begynner den historien på en måte for alvor da.
Ja.
Og da er en telegrafist på Ulsberg jernbanestasjon,
ja,
som heter Rolf Johansen, er på jobb. Han er med Milorg, og han legger merke til en dame som står og venter på det nordgående toget denne kvelden. Det er vind, og det blåser og snør.
Ja, tett snøfokk står det. Og dette toget var da flere timer forsinket. Og da ser jo da den telegrafisten, han Rolf Johansen, som du sier, han står da og ser på at Odland står og venter da på perrongen. Og ja, han sitter jo på en forholdsvis stille og rolig jernbanestasjon og følger med på det som foregår, og ser jo da at, eller han legger merke til Odland spesielt, da, for hun går frem og tilbake, virker veldig rastløs, utålmodig, Men ja, han legger merke til det, men ja, tenker ikke så veldig mye mer over det, kanskje...
Hun skal jo bare ta toget, og det er forsinket, ja. Så det er ikke rart hun er litt utålmodig.
Nei, men han legger merke til at du står der, og det kan også være at han kjenner henne igjen, for hun bor jo da i dette området.
Så kommer toget.
Ja, og på den tiden her så hadde jo togene egne postvogner. Og disse postvognene så sitter jo da i for seg ansatte fra postverket, og sorterer pakker og brev og sånn. Mm. Og det man også kan gjøre, eller det man kunne på den tiden her, var at man kunne postlegge, hva det måtte være da, for ulike forsendelser, ved å stikke dem inn i en brevsprekk på togvognen, når da toget kom frem til de ulike stasjonene langs ruten.
Det var en slags rullende postkasse, eller post sånn, ja, som man kunne...
Ja. Ja, rullende postkasse er kanskje det beste ordet på det.
Og inne der satt en mann
og tok imot posten, rett og slett. Ja. Og når dette toget kommer da, mange timer forsinket, eller 3 timer forsinket, så ser han, telegrafist Johansen, at Odland går frem til postvognen og poster et brev.
Mm.
Og deretter snur hun og går hjemover.
Og det synes han er rart.
Det synes han er rart, for at hun stod ikke og ventet på noen skulle gå av toget. Hun skulle heller ikke være med toget, hun skulle altså bare stå i alle disse timene og vente til hun kunne få postlagt dette brevet.
Det måtte være noe med det brevet, tenkte
jeg. Ja, fordi hvis hun bare skulle det, så kunne hun også ha gjort det andre steder, for eksempel på stasjonen. Så han synes det er rart at... denne Borghild Oline Nilsdatter Odland står i flere timer i et ordentlig ufyrslig vær og venter på en postvogn når hun kunne ha postlagt det i en vanlig postkasse.
Så heldigvis for Rolf Hansen så kjente han også til han som satt inne i postvognen.
Ja, det er jo grunn, altså en posttelegrafist og en liten stasjon og tog som går frem og tilbake, det er klart disse kjenner hverandre.
Mhm.
Så inni denne postvognen så sitter det da en ekspeditør, han heter Odd Helland, og han er den som tok imot Oddlands brev, altså denne kvinnen som hadde da det brevet med seg, som hun stakk gjennom sprekken.
Mm.
Og det var også det eneste brevet som ble postet da på denne stasjonen denne kvelden.
Helland var også involvert i motstandsarbeid.
Jep, og han samarbeidet da med denne telegrafisten Rolf Johansen. Så Helland, han merker seg at brevet som kommer inn, det er adressert til det tyske sikkerhetspolitiet i Trondheim.
Den som Borghild postet
til. Borghild hadde lagt fra seg, ja, eller stykket til den sprekken.
Tyske sikkerhetspolitiet skulle hennes post nå til.
Ja, og da, ja, man er jo, de er jo med i motstandsarbeid, de er jo oppegående karer, så her begynner de vel å tenke at hva er dette for noe? Så de tar etter hvert og undersøker dette brevet. Helland legger det i en ny konflutt og skriver da på en ny adresse som han da sender ned til Rolf Johansen og kontakten sin da på Ulsberg stasjon. Og så blir brevet med til Trondheim, men ble etter hvert altså sendt sørover igjen uten å komme fram.
Så han, ja, selve inne, det inne, ja. Ja, men ja. Det er altså, han poster det brevet fra Borghild til Rolf Johansen, som er telegrafist på Ulsberg stasjon.
Helt korrekt.
Og da får han brevet, åpner opp, og leser det, får vi tro, med store øyne da.
Ja, altså brevet er jo da ikke underskrevet. Det er, ja, naturlig nok da, anonymt.
Mm.
Men her begynner det å bli, altså det er en historie med litt nyanser i dette her, fordi i og med at det ikke er underskrevet, så er det jo vanskelig å være helt sikre på at det er Borghild som har skrevet det, men i sin rapport skriver Rolf Johansen at han er sikker på at det er Oddlands håndskrift, for han mener å kjenne den igjen.
Ja, fra andre sammenhenger?
Ja, det må man da anta at, at han har sett brev hun har skrevet før, uten at det står noe om i rapporten at det var til det tyske sikkerhetspolitiet eller til noen andre.
Hva står det i brevet?
Ja, det er som Rolf Johansen selv skriver i sin rapport, han ble het om ørene.
Ja.
Brevet hadde et sjokkerende innhold, slik han oppfatter det. Og det han kan lese da i brevet han er sikker på kommer fra Oddland, det er at hun navngir flere menn i bygda, som alle, ifølge henne selv, er involvert i motstandsvirksomhet. Og det ikke bare sånt enkelt, det ikke noe sånn navnelister og enkelt gjort. Hun har detaljert beskrevet hva de var med på, hvem som hadde våpen, og hva slags gruppering de kunne være involvert i. Og hun hadde også fått med seg at en lensmann med navn Myhre hadde, som hun skriver, utstyrt en desertør. Hun har hatt et forhold til en tysk soldat som også hadde fått noen falske legitimasjonspapirer. En annen lensmann, skriver hun, han er Tønseth, mente hun var medlem av Nasjonal Samling, eller støttet Nasjonal Samling, men det han egentlig var, eller det han egentlig gjorde, var at han var med i motstandsarbeid. Mm. Og hun ga også en del ja, litt sånn pussige vurderinger av de personene hun hadde da navngitt. Og en av dem mente hun, sitat, ville drepe mange tyskere hvis han fikk sjansen.
Er dette brevet bevart, eller hva har du lest det?
Nei, jeg har ikke lest brevet i sin originale form, men jeg har jo lest utdrag av det, og noe av det var jo et sammendrag som jeg ga her.
Ja.
Det som også er, eller blir kjent etter hvert, er at Odland på det tidspunktet her er jo i konflikt med folk som bor på nabogården, til der hun bor. Og flere av dem er også nevnt i dette brevet. Og hun mente jo da også at det hun kallet for jøssinger hadde truet både henne og en del andre, fordi de hadde kontakt med tyskere. Og hun mener at mange av de hun har omtalt, eller navngitt, er farlige. Så det hun foreslår da til slutt i brevet her, er at hun mener at flere av disse personene, som da har navngitt, burde tas i forvaring frem til krigens slutt.
Ja.
Og så runder hun det hele av med å si at hennes hensikt med å skrive et brev til tyske sikkerhetspolitiet er at vårt land ble opprensket for de brutale jøssingene. Det er det hun ønsker.
Også at hun vet mer, men kan ikke skrive mer nå. Hun vil heller reise til Trondheim og møte tyske sikkerhetspolitiet. Der.
Ja, så dette brevet var altså ment som en, kall det en teaser.
Mhm.
En innledning til det hun egentlig har tenkt til da, og kom til Trondheim og i et avhør fortelle alt hun vet.
Det er jo ikke så vanskelig, eller det er ikke så lett for oss å vite hva som er greia her, fordi du sa også at du har vært psykiatrisk pasient og liksom drar inn naboer hun krangler med og hva, liksom, hva som er
ja, virker,
motivet.
Ja, virker det virker litt sånn forvirrende, altså hvordan skulle hun ha så god detaljert oversikt over alt som foregikk, men som vi vet fra andre små lokalsamfunn, ryktene gikk, hvis man var opptatt av å finne ut av ting, så var det kanskje ikke så vanskelig å danne seg en viss oversikt, man kunne også ha litt fantasi her.
Mm.
Uansett da, så vurderer jo Milorg dette brevet, denne hendelsen, dette ønsket om å komme til Trondheim, fortelle det tyske sikkerhetspolitiet alt man vet, som såpass farlig, at det blir bestemt at man må gjøre noe.
Johansen, han forteller om dette til de andre i Milorg-gruppa lokalt, da.
Ja, og konklusjonen i den lokale gruppa er at Borghild Oline Nilsdatter Odland måtte fjernes så raskt som mulig, står det i rapporten, og det må skje før hun rekker å komme seg til Trondheim.
Sett med et vaktposter ved stasjonen for å passe på at hun ikke sender flere brev, og så reiser Johansen til Tynset for å snakke med liksom, ledelsen.
Ja, Midtlorg-ledelsen i distriktet der, og hensikten er selvfølgelig å få diskutert skikkelig hva gjør vi, vurdere muligens det vi har snakket om nå, sannhetsgesalten i det brevet, og sikkert også diskutere tiltak.
Det må jo nesten være sånn at de visste at dette, noe av dette var sant, i hvert fall, at de ikke bare fantaserte frem, for da hadde det ikke vært noe trussel.
Nei, det er nok grunn til å anta at mange av de navnene som hun mente var involvert i motstandsvirksomhet faktisk også var det.
Han møter en kompani Lingemann, Johansen, når han kommer til Tynset.
Ja, det er 29 år gamle Oddvar Dobløv fra kompani Linge. Han er jo tilfeldigvis da på Tynset i det Rolf Johansen kom på besøk. Dobløv er nestleder for en spesialgruppe som gikk under navnet Grebe. De skulle jo utføre sabotasjeaksjoner i Østerdalen og Gudbrandsdalen, tillegg skulle ta imot våpen og en del materiell, materiell slipp. Da han får høre om dette, dette tilfellet, dette forholdet, så foreslår han umiddelbart at denne kvinnelige brevskriveren, og det de mener da er en angiver, må tas liv av og drepes, altså likvideres.
Og det var de andre i ledelsen enige, men ikke Rolf Johansen?
Nei, Rolf Johansen er imot det, men som du sier, Milorgs distriktledelse støtter jo opp om det her. Men Johansen, han mener at det ville vært for opplagt da, å drepe henne så kort tid etter at han hadde vært utenfor bygda. At man da kunne peke på ham og gi han skylda, eller, eller hva skal jeg si, trekke han inn i at hun forsvant. Ja. Så, så det kunne være farlig for, for ham, mente Rolf Johansen. Men han ble ikke hørt, og det ble bestemt at Oddvar Doblaug skulle da utføre denne likvidasjonen av, av Oddland sammen med en lokal medhjelper.
Ja, så er det litt sånn usikkert hvor mange brev hun har skrevet til tyskerne. Rolf Johansen sa en, Doblaug skrev to.
Ja, og det er det her også som gjør denne her likvidasjonen litt sånn diffus, og det er grunn til å stille noen spørsmål rundt godt kildegrunnlag, altså beslutningsgrunnlag hadde man egentlig, når man ikke engang er enig om hvor mange brev hun hadde skrevet. Og ja, men det får vi aldri svar på. Det vet vi ikke.
Det vi vet er at, at den 30. november 1944, klokka 6 cirka på kvelden, så er det en som heter John Døsvik, han er 15 år, på vei hjem opp ved Odland der, da, opp ved dette strøket hvor, hvor Borghild bodde.
Ja, han bor jo da i nærheten av, av gården der, der Oddland bor da sammen med, ja, med Knut Lien, som da er, er ja,
gården,
forlovet med, ser ut til.
Gården Lien, mente jeg.
Ja.
Det er vinterkveld, det er skyfri himmel og litt snø, har det kommet?
Ja, han bærer jo da på en tung ryggsekk, for han har vært med, eller han har vært på butikken og handlet, og har da med seg matvarer med seg hjem.
Han er nabo til Knut og Borghild.
Nettopp.
Så er han nesten hjemme, så kommer det to menn gående.
Ja, han kjenner dem ikke. Den ene går rett forbi ham uten å si noe, men den andre mann da, han ser på ham, og så tar han kontakt med da denne 15-åringen. Og denne mannen som ikke presenterer seg, han spør da denne gutten om det er en dame som heter Borghild her. Bor hun her, spør han. Og John Døsvik, han bekrefter det, sier ja, Borghild, hun bor her. Og så peker han da i retning da av gården til, til denne Knut Lien, hvor da Borghild bor.
De har på seg veldig forskjellige klær, de to karrene der.
Ja, den ene, han går i et, som Døsvik etterpå forklarte da, han går i et, ja, et slags sportsantrekk, står det, med anorak og nikkers. Mens den andre, litt annerledes kledd, han har på seg en mørk frakk.
Og hatt.
Og hatt, ja. Og denne 15-åringen, han merker seg at mannen med frakken, han har utpreget trønderdialekt, og så lukter han brennvin.
Dette er da sannsynligvis, eller nesten helt sikkert da, Oddvar Doblaug og denne lokale medhjelperen, vet du hvem som er hvem? Altså, er det Doblaug som har hatt og lukte brennevin? Eller?
Nei, det er jeg faktisk ikke sikker på.
Og vet du hvem den medhjelperen er da?
Det tror jeg heller ikke har blitt navnet i rapportene, nei. Det er han Doblaug som er den som får hovedansvaret for denne operasjonen der.
Ok, så da peker John Døsvik, der bor Borghild, og da går de mennene dit.
Ja, de går rett opp til den gården, til Knut Lien, banker på, og så spør de da etter Borghild.
Er Borghild her?
Er Borghild her.
Det er hun ikke, for det er ikke, og hverken hun eller Knut hjemme.
Nei, de møter i stedet faren da, til Knut Lien. Og det er bare han som er der. Det han sier er at Borghild er på besøk hos en venninne på en av nabogårdene. Og ja, det er uklart om denne faren og Knut Lien i det hele tatt vet noe særlig om disse angiveriene eller det Borghild eventuelt har gjort. Men Men det de er klare på at det å involvere seg i motstandsarbeid, det kan være farlig. Så det i for seg noe man skal holde seg unna. Og de to mennene, de går fra gården, og ja, befinner seg i nærheten i det Oddland kommer hjem ut på kvelden.
Og da blir de tatt imot på gårdstunet av Knut og disse mennene, da?
Ja, de står der sammen. Det som blir beskrevet her at det klarvær og måneskinn. Og så tar jo han godeste Oddvar Dobbelhaug på seg, eller forsøker å være litt skuespiller, og han snakker plutselig gebrokket norsk, og forsøker å fremstå som om han tysk.
Ja.
Og han viser frem et politiskilt, og sier da til Borghild og Line Nilsdatter Oddland at han en tysk polititjenestemann, og at hun nå arrestert.
Og da bekreftet hun også at det hun som har sendt dette brevet.
Ja. Og det det som i rapportene trekkes frem som beviset, da, på at hun faktisk har skrevet dette brevet. Og i den samtalen som nå pågår, da, så bekrefter Oddland at innholdet i brevet, altså det hun har skrevet, det riktig. Og hun peker også, eller viser dem, altså disse to mennene som har kommet på besøk, da, den største jøssingården i distriktet, slik hun beskriver det. Og peker også ut en bolig der, som det står, de verste jøssingene holdt til. Og det er vel da dette de to mennene trenger, ifølge rapporten, for å være sikre på at hun angiver, og at hun riktig person, og at hun skal drepes.
De ber henne bli med, og at hun ikke trenger å ta med seg noe ekstra klær, eller noe rasjoneringskort.
Nei, og det, hun har jo tynt med klær på seg, og det er jo vinterstid her, men som du sier, hun trenger ikke å ta med seg noen ting. Hun blir fortalt, Oddan også, at hun skal få alt hun trenger, så fort hun blir med disse mennene, og de går ned til Riksveien og går inn i en Opel Kadett som står parkert der nede. Og så kjører de til Nåvårdalen i Rennebu, og der stopper de. Borghild går ut av bilen sammen med dem, og så blir hun drept med et skudd i nakken. Og som det står i en annen rapport, at prosjektilet går gjennom hodeskallen og ut av det venstre kinnet, så blir hun, eller disse to mennene da, blir, eller sjekker selvfølgelig puls, og de er sikre på at hun er død. Så etter de har gjort det, så fester de to en jernbaneskinne til like, om de da binder det fast eller helt hva de gjør, det står det ikke noe om, men hensyn er selvfølgelig at hun skal synke, og så lemper de henne over rekkverket og ut i elven da, altså ut i Orkla.
Og det glir den under isen da, like.
Ja, og så håper du jo da at denne jernbaneskinnen drar like ned til bunns, og at det blir liggende der til på et eller annet tidspunkt går i oppløsning.
Sånn skulle det ikke helt gå, som vi har vært inne på mange ganger før, så er det vanskeligere å få til enn man tror.
Ja, lik flyter opp, om det nå er fullt av bindfaste steiner eller hva som helst, opp skal de til slutt, på grunn av gassene da, som kommer inn i kroppen.
Bortsett fra han der Mant da, han har de vel fremdeles ikke funnet.
Nei, han har de fremdeles ikke funnet, men det er sant.
Men Borghild ble da liggende, som vi hørte, cirka et halvt år før hun fløtt opp.
Ja, vi kan bare nevne også at han Oddvar Dobbelhaug skrev en rapport da, om denne likvidasjonen av Oddland, og han beskrev henne som en rotten person, og mente at hun fortjente en langt verre død enn å bli skutt i nakken.
Ja.
Så her, vi har jo snakket litt om at mange av disse rapportene er så, noen av dem er nøytrale, andre ikke, men her var det åpenbart ikke spesielt nøytralt da.
Nei, han fikk ikke sansen for Borghild.
Nei, her var det emosjonelt.
De som bodde, de som faren og altså svigefar og forlovede, trodde på den der politihistorien.
Ja, det gjorde de, og de gjør jo heller ikke noe særlig til å begynne med, etter at hun har blitt borte. De antar kanskje at hun er inntil avhør, eller faktisk er arrestert. Da. Men etter hvert så skjønner de jo at det ikke er tilfelle, og Borghild blir da etterlyst av statspolitiet. Politiet jobber jo med saken, etterforsker, men det gir ingen resultater, Og så ja, sjekker de litt ulike teorier. De har faktisk en mistanke som går i retning av en gårdsgutt i bygda. Ja. Han var ikke fra Kviktene, men jobbet på en av gårdene, og lensmannen kommer, de tar med seg han guttungen, han Jon Døsvik, for å sjekke om han kjenner inn denne gårdsgutten, men det gjør han jo ikke, så denne gårdsgutten blir da sjekket ut av saken. Og så er vi da kommet til mai, eller slutten av april, da, mai 1945, og dette likfunnet da blir jo omtalt i avisene senest da 5. mai 1945, og der står det jo at politiet jobber for å finne ut hva som har skjedd med henne og alt sånt, og så er det jo 3 dager, så er krigen over, og da blir også etterforskningen veldig snart avsluttet og lagt bort, og saken blir glemt og aldri oppklart.
For nå på en måte.
Nå vet vi i alle fall hvem som gjorde det, og hva som skjedde med henne.
Neste gang skal vi tilbake igjen til Oslo.
Da skal vi tilbake til Oslo, og når vi har snakket om personer man mente fortjente å bli likvidert,
ja,
så er vel kanskje han vi skal bli kjent med neste gang, en av dem.
Da kan vi både glede oss og grue oss til det. Takk for denne gangen, Erik.
Selv takk.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 til VG? Før 64,90, nå ny lav pris, kun 59,90 for 2 ganger 180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer, halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller i appen.
Crazy Tuesday, hver tirsdag hos Domino's.